Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tervist.
Tere.
On jälle rõõm olla eetris. See on saade, mida ma olen kaua plaaninud. Kohe tuleb juttu, mis see teema on. Ja mul on tõesti hea meel, et see nüüd on saanud teoks. Ma teengi niimoodi, et ma juhatan paari tsitaadiga saate sisse. Ja siis palun teid, siis tutvustan saatekülalisi ja siis hakkame rääkima. Siuke olen. Teeks kolm siukest lühikest või mõõduka pikkusega tsitaati, mis märgivad ära saate teema. Caravaggio töödes on tunda midagi vägivaldset ja sünget. Nagu žanripiltides, nii rakendas ta ka oma mütoloogilistes ja usulistes kompositsioonidest sama jõulist ja paiguti toorest naturalismi. Tema vastased sõimasid teda sellega pärast maalikunsti valekristuseks ja mustade jalgade maalijaks. Naturalism ilmneb selgesti tuntud maalis amorvalitsejana. Armastusjumal on sellel kujutatud mingi kavale ja ülbelt naerva Itaalia uulitsepoisina, ka tema poos on sundimatu vaba ja labane. Naturalismi sissetoomine kirikliku maalikunsti kutsus esile meelepahatormi. Meie ajal haaravad Caravaggio kirikupildid oma jõu, ilmekuse ja loomulikusega rohkem kui Bologna meistrite kaalutud ja sisemiselt külmad kompositsioonid. Caravaggio kuulsamad kiriklikud maalid on Maarja surm ja Kristuse haudepanek. Viimane maal aitab Caravaggio kunsti iseärasusi kõige paremini tundma õppida. Igasuguse reeglipärasuse vältimine kompositsioonis, järsk heleda ja tumeda käsitlus, tunneta uskuma panev loomulik kujutamisoskus ja naturalism, mis ei põrka tagasi ka kõige inetumagi kujutamisest. Renessaansi vormiideaal on selles lõplikult purustatud. Caravaggio matkijatest moodustus ulatuslik suund. Nii et tänase saate põhiteemaks on siis Itaalia maalikunstnik Caravaggio. Olen seda saadet ammu plaaninud. Kevadel enne seda taudi, et lõpuks tekis siis mõte kutsuda sellest rääkima siis Aapo Pukk ja Meego Remmel, siis tuli teadagi see karantiini asi meil vahele, et mul on erakordselt hea meel teid täna siin stuudios tervitada. Tervist, tere Meego.
Tere.
Olge head, öelge enda kohta paar sõna ja siis ma täpsustan veel teemat natukene. Ma alustan Aapost.
Enda tutvustuseks tegelikult vaata, et sa siis saadet ära, Eriku, et minu küsimuse peale, et miks just mina? Ja see on nagu üks küsimus ja teine on, miks sa seda saadet oled ammu tahtnud teha. Mm-hmm. Tegelikult mind siiralt huvitavad need vastused. Mm-hmm. Enda tutvustamiseks ütleme, kui sa ei oleks ütlenud, et Meego on saates ja oleks mingi nipiga mind nagu nii siia saanud, siis ma, ja oleks ütlenud, et kutsu keegi veel, siis ma oleks kutsunud Meego.
Tõsi ka, jah.
Ja.
Väga huvitav.
Et selline on meie kattumine olnud ja mitte väga lühikest aega. See on niimoodi, et kuu aja pärast 20 aastat tagasi laulatas Meego Oleviste kiriku võlvidal mind, minu abikaasaga. Enne seda, teda olles samas Kalju Baptisti koguduse liige ja Meego pastor seal.
Mm-hmm.
Ja isegi pühapäeva kooli siis juuniorite gruppi juhtisin seal. Mu abikaasa juhatas laste koori ja Meego oli pastor. See oli meie mitte ainult pühapäevased kohtumised. See oli, ma ei tea, vahel võib-olla isegi 7 päeva nädalas. Selline on meie ajalugu. Ja mind huvitab nüüd siia saatesse tulles, mõtlesin, ma pidin ennast tutvustama, aga ehk see läbi ka ma jooksen siit nagu ka lahtisemaks, et minul oli see sügavamalt usuga, kuidas ma ütlen siis niimoodi, leht-lehekaupa kokkupuutumine toimus just Meego kirikus. Ma ei ole sinu ajalugu uurinud, aga kas sina olid seal pastorina nagu esimeses kohas? Või oli seal veel midagi? Enne seda olid sa juhtinud mõnd kogudust?
Jaa, aitäh, Aapo. Ma arvan, et Kalju kogudus oli minu jaoks kindlasti esimene, kus ma olin nii-öelda vanempastor. Ma olin olnud aasta aega enne Nõmme koguduses abipastoriks ja noortepastoriks, aga see oli minu nii-öelda esimene kogudus ja kõik need ajad on väga sügavalt meeles, sellest, et keegi vist Tõnu Kallas, kes on kirjanik, ütles mulle ka, et meiega saad alati armastama oma esimest kogudust. Et ilm on tulnud teisi ja paratamatult nagu see edasi liikumine. Mul on meeles ka Aapo sinu niisugune väga huvitav nägemuspilt, mille sa ütlesid mulle poolsosinal edasi, kui ma olin minemas Tallinnast Tartusse. Ma ei tea, kas ise mäletad seda, aga ma arvan, et sind isaloomustavad erinevad maali, kuidas öelda, žanrid, aga üks on nägemuspiltide žanr ja sa ütlesid midagi niisugust, et kui ma lähen meiega, et siis kellelegi sai poetatud taskus üks pärl, mis enne oli minu käes ja keegi ei tea, kes see on ja kõik võtavad seda kogudusest nagu, et äkki on tema käes ja mul on hea meel, et see kogus on edasi läinud, aga meie sõprus on ka edasi läinud ja täna siin aastate möödudes, jah, ma elan Tartus ja aga on tore öelda, et nii sinuga kui Ardo sinuga, et ma julgen ennast nimetada teie sõpradeks. Ja noh, nii palju siis sai juba räägitud, et jah, et minu elukutse on olnud nagu pastoritöö ja selle kõrval ka õpetamine õppejõutöö.
Mm-hmm. Tohib, ma võtan siit veel tagasi see, et su elu, minu elu esimene pastor on ka kogu eluks jääv. Nii et kui mul on raskused, siis ma eelistan esimesena Meegole. Neid nii suuri ei ole viimastel aegadel olnud, nagu sa tead.
Jumalale tänu.
aga on olnud aegu, kus me kahekesi koos ja mitte kedagi teist kirikus ei ole. Kalju kirikus ja põlved maas ja Aapu nutab lahinal ja võibolla meie koga aega ma ei näe läbi pisarate. Ja on asju, mis vajavad pingiridade vahele toomist ja maha lahendamist, kui sa oled äsja pöördunud ja ikka leiad veel konarlusi nii endas maailmas kui teistes.
No jah, sõna pöördumine käis siin juba läbi ja see on tänase jutuajamise teema paljuski. Aga kord Aapo küsis mu käest kaks küsimust, siis oleks ju viisakas vastata nendele. Et miks ma olen tahtnud Karavaatsiast ammu teha? Noh, mingis mõttes on lihtne vastus, mingis mõttes keeruline, et ta on ikkagi mingid maalid on mingiga väga otseselt puudutanud, eriti see isaki ohverdamine on... mis Narkissas muidugi on teine asi ja see tänane töö, millest kohe nüüd juttu tuleb, et midagi on temas, mis mind on väga puudutanud. Ja noh, ongi huvitav teada, et noh, täpselt samuti nagu ma ei mäleta, mis see saade oli, kui ma kutsusin Toomas Siitani ja Jaan Rossi rääkima, et miks kõigepealt endast aru saada, et miks see konkreet, siis me rääkisime Bachi hästi tempereeritud klaveris, mis on selle saatesarja ja kogu seltsi muusikane signatuur, et miks see mulle nii, et vestluse käigus avastada, miks see mulle nii korda läheb. Et jah, lühike vastus, et läheb korda, võibolla paari tunni pärast olema targemad, miks läheb korda, miks ma sinu kutsusin, no, põhjus lihtne, et eks ma ju oleme siin, ma tunnen siin nüüd ju nüüd isiklikult vist aasta, ma arvan, et mille Kaie käis seal puisel. Ja olen sust pedagoogina kuulnud väga ainult kiidusõnu ja mis tähendab seda, et lisaks sellele, et sa oskad maalida ja pead sa oskama ka rääkida, muidu ju tõenäoliselt ei oleks pedagoogilisi võimeid, et see on, ja raadiosaates on ju rääkimine ja selle. Ma ei tea, see on lühike.
Ei, see ongi tore. Ma ei taha enda ümber siin väga palju keerutada, aga ma räägin nagu selle nüüd ära, et ega ma nagu nii sama nagu oma urust enam välja ei taha tulla ja aastaid tegelikult, sest ma olen noh, kogenud seda, et üks päev edvistamist tegelikult maksab sulle nagu noh, mitu nädalat pikkasid varjusid nagu järgi. Ja ma olen noh, mõtisklenud noh, pastorite üle, et isegi minu väiksekese puhul, keda aegajal kutsutakse kas kantslist oma väike tunnistus ütlema või midagi, siis noh, ma ei ole veel ära õppinud olema nii tugev, ette tugev, et sellel väljatuleku hetkel oleks sus varuga sealt trepist alla tulla ja pärast nagu edasi elada, et mina näen ikkagi noh, sellised löögid tulevad koheselt selle järele, et ma kujutan, võibolla see on ainult mu ettekujutus ja ilmselt on ka pastorid erinevad ja hingehoidjad, aga üks väljatulek võib samal õhtul tähendada naginat abikaasaga või mingisugused muid probleeme, mis on noh, me usklikena ütleme, et selle kohta, et ahaa, et see asi on sul veel nõrk, et nüüd sa said nagu järgmisse tuppa, et hakkame nüüd selle asjaga tegelema. Aga see on üks niisugune kuidas ma ütlen, raske töö ja kas sa tahad sellega kogu aeg tegeleda, et see on kogu aeg elav.
Mis paneb uuesti ju mõtlema ka Caravaggio peale, kus temal need pinge väljad on ja kus temal need läbivajumise kohad on ja need sünnivad ka just pärast intensiivset loomeperioodi või seda, kuidas sa kasutad sõna edvistamist. Ma ei tea, kas tohib seda niimoodi siin kasutada, aga tundub, et me kõik ikkagi elame nagu väga läbi asju, mida me, kuhu me südant paneme, kuhu me oma elu ja inspiratsiooni ja töö ja vaeva energia kõik panustame, et pärast seda me oleme nagu eelja profet tühi seesmiselt ja ongi jõud otsas, et võibolla sellises kristlikus kultuuris ongi küsimus sellest, et kust me oma jõud uuesti ammutame ja ma arvan, et see laeb meid uuesti täis, kui me ammutame igas kohast.
Ja juba ette, kas või selle pildi juurde, kas või korrakski juba hüpates, et noh, on kirjeldatud kaasaegselt näiteks, kui ma õieti nagu välja lugesin või meelde jäi, et paar päeva või ööd päeva tigedat maalimist nii öelda ja siis tohutu sügavas unes ärkab üles Caravaggio ja näeb, et see sama mees hobusega on läinud ja solvub selle peale ja läheb tegelikult kuuks ajaks lihtsalt pummeldama. Noh, ma võibolla lisasin värve juurde, aga ma arvan, Caravaggio on üks kunstnik, kellele ei saa liiast värve kunagi juurde lisada.
Jah. Aga kena ma siis piiritlen selle, selge see, et siis sellest oleme, see on nüüd üheselt selge, et jutt on Caravaggiost, aga fookus on täna ühel konkreetsel tööl. Ja ma loen järgmise lõigu ja see ei ole mitte Caravaggio eluloost kuskilt, vaid William Jamesi siis usulise kogemuse mitmekesisusest, millest oli siis meil tähenduse teejuhtide 12. saade, kus olid mul külas Jüri Allik ja Toomas Paul. Ja siin on siis sisukorrast on esimene loeng religioon ja neuroloogia, teine teema piiritlemine, kolmas nähtamatu reaalsus, neljas optimism, viies pessimism, kuues lõhestanud isiksus ning selle taasühendamine ja üheks ja järgmised kaks on siis pöördumine. Ja tänase siis see töö, mille ma olen valinud Caravaggiolt täna arutamiseks, ongi siis pöördumine teelda maskusesse. Ma loen väikese lõigu siin William Jamesi, siis peatükist pöördumine või loengust. Emotsioonides võivad aset leida suured kõikumised ning kuumad kohad võivad ümber paikneda pea sama kiiresti, kui võtab tuld sädemetes süttinud pabertükk. Sellisel juhul on meil tegemist kõhkleva ja lõhestanud minaga, millest oli juttu eelmises peatükis. Erutuse ja kuumuse keskus ehk punkt, millest lähtuvad püüdlused, võib jääda ka teatud süsteemi püsima. Kui sellel muutusel on religioosne värving ning eriti veel, kui see toimub kriisi vahendusel või äkitselt, siis nimetamegi seda pöördumiseks. Nimetagem edaspidi seda inimese teaduse kuuma kohta, seda ideede rühma, millele ta pühendub ning mis ta tegutsema paneb, isikliku energia püsikeskuseks. On suur vahe, kas inimese energia püsikeskuseks on üks või hoopis teine ideede rühm. Samuti on suur vahe selles, ning see puudutab kõiki ideede rühmi, mida inimene omab, kas nad saavad keskseks või jäävad perifeerseks. Ütelda, et inimene on pöördunud, tähendab nendes terminites seda, et varem inimese teadvuses perifeersed olnud religioossed ideed on nüüd saanud keskseks ning et usulised püüdlused moodustavad tema isikliku energia püsikeskuse. Ja kõige lõpuks tahaks siis lugeda veel selle koha piiblist, mis on siis annab selle aluse, mis on selle maali alus, on siis apostlite teod 1-9, ma ei hakka neid kõike ette lugema, aga ma ütlen, kus see eesti keele oli. Kui ta ise oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt tema ümber valgus ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht äält, mis talle ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, Isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema.
Tähendused teejuhid.
Ja seltskonnas olen tähele pannud liigub aeg väga kiiresti. Ja nüüd on aega hakata mõtlema sellele, et see jutuajamine saab ka läbi ühel hetkel. Tooks veel selle mõtte, ma täpselt konteksti nüüd enam ei mäleta, aga see läks selle Caravaggio ja reformatsiooni kõige, mis sa siin ütlesid. Ja veel kord täpselt su sõnastust ei mäleta, aga see oli see, et see on meie need maalid ja reformatsioon siis üheskoos näidavad, et see on meie elu, et see ei ole mingi, see ei ole mingi abrakadabra, mingi selline bürokraatlik sõna mulin, mis seda kantsist aetakse, et kas siin ei ole see igavene pinge selle. See on üks lause, mille ma Petersonit olen palju lausetalt, mis on olnud mulle nagu väga kasulikud, aga üks see, et mitte midagi ei sünni ilma üksikisikute ja mitte midagi ei säili ilma bürokraatiate, siis tõenäoliselt võiks seda öelda, ta küll päris seda sõna ei kasutanud, midagi ei säili ilma institutsioonide, et midagi ei sündi ilma üksikisikute, et see igavene pinge nende kahe asja vahel, et see religioon ühes kohas, kui sa tahad seda hoida või kui me tahame seda hoida mingi sellise kooshoidva jõuna, siis seda eeldab, et on mingi maja uhke oone kuskil ja kui on uhke oone, siis on kuskil, siis on tal katus, eks ole, ja korsten ja keegi peab nende katuse korstne üle vaatama ja keegi peab raha koguma kuskil. Aga et noh, selle katuse kõpitsemise käigus tihti kipub ära unuma see algne. Noh, me mõtleme seda ikkagi mingiks müstiliseks ilmutuseks, mis on see algne põhjus, miks see maja seal üldse on. Et kuidas sa, ma ei oskagi siin nagu, no sellest me mingi määra siin räägime ja kogu see maal viitab selle algsele impulsile, mis seda kõik kogu seda asja käigus hoiab, et sa oled vabakiriku esindaja. Ja ühesõnaga ma lükkaksin siin sellise võib-olla eelviimase teemana selle üles ilma nüüd, et ma oskaks täpselt.
Ja see on Aapo ka mainis, et millega ma nagu seotud olen siin oikumeenilises või nagu laiemas rahvusplus plaanis, aga et ma ei tea miks, aga minu jaoks nagu see kirik kui struktuur või siis see hierarhia või need positsioonid ei ole kunagi nagu sellist tähendust omanud, et nende nimel tasub nagu võidelda elus või et see ongi see, ütleme, et no mängu ilu, mängime ta välja või mängime kellegi sisse või et ühesõnaga, kui sa seda kerelesid praegu, siis ma ütleks, et need institutsionaalsed struktuurid on vajalikud nii, nagu inimesel on vaja skeletti, et ta üldse püsti püsiks. Et ma saan liikuda, joosta, käia, isegi tere öelda, tänu selle skelett on olemas. Aga Jumal on ikka üli tark või noh, üli loominguline või kunsti ja ilu armastaja, ka et ta lõi meile ikkagi naha ja lihaskoe ja et ma kohtun nagu inimesega, mitte skeletiga. Ja ma arvan, mis Jeesuse puhul rabas, oligi see, et see oli inimene, mitte skelett, mitte variser, mitte sadusel, mitte institutsioon. Jumal kui institutsioon, kes kuskilt ülevalt näitab, et see on õige või vale, vaid ta oli inimlähedane puutetundlik, eks ole. Et kui see naine tuleb tema juurde, kui ma saaksin öelda, kuue palistudki puudutada, kõik muutuks ma elus. Ja ma arvan, et tänane maailm otsib seda puutetundliku, noh, ütleme Jumalat, ütleme seda usu kogukonda, seda elu. Ja jälle Caravaggio juurde tulles ma arvan, et sellise hobuse, sellise inimese niisuguste maalähedaste kujudega ta muutub, ta toob seda teemad puutetundlikule tasandile, et ta puutub selle inimese ellu ja see tavaline 16. sajand, 17. sajand inimene saab aru, et minust räägitakse. See on meie lugu.
Ja. Kui sa, ja täna, et kui saab aru, näiteks mul meenub praegu lugu, mida ma ei tohiks rääkida, on see, et mulle näidati 5 aastat tagasi, aga kuna ma nii provotseerivalt seda ütlen, siis just räägingi. Näidati mulle fotosid kellegi telefonist, et see on praegu kunstiakadeemia üliõpilane, kes maalib nagu Caravaggio, vaata Aapo. Vaatasin ja siis ise veel mõtlesin, et me ei saa otseselt tagasi minna noh, kopeerima ühte aega. Et igal ajastul on tegelikult siiski, ütleme, pedagoogi roll või kaasaegse kunstiku roll on see õnnelik kohalolu, et kõik eelnevad ajad on olnud ja ma saan nad summeerida. Ja saan kogeda ja siiski oma arrangeeringu nendesse anda, aga et noh, kooli ülesanne nüüd kaudselt võiks olla see, et kas see inimene on selleks valmis. Ja kahjuks see õpilane siis ei elanud seda üle. Sõna füüsilises mõttes tähendab, on see siis Caravaggio või on, me ei tea, mis selles noores hinges toimus. Et mitte laskuda üksik asjadesse, aga meie noh, koolide, perekondade, institutsioonide valmisolek, ettevalmistus on see siis jumalikum müstitsismi ära tundmiseks. see võiks noh, nii-öelda meie ülesanne olla, et jah, kõigist ei, kõik ei saa pöördunuks, kõik ei saa geniaalseteks, kõik ei saa avastatuks, aga süsteemid, mille eest me seisame, mille sees me oleme või kas või meie oma loome kaudu, noh, võiks aidata meil kuidagi kindlustada kivi aaval seda, me võiksime nagu oma nagu sillutada teed, noh, noortele enda järgi tulevatele, aga postmodernism teeb vastupidi. Ta alustab lõpust, ta ütleb, et see on Caravaggio, mis oleks, kui sa sellises stiilis tuleksid. Noh, keegi ei ütend muidugi sellele inimesele, aga teekond jäätakse ära ja jõutakse originaalitsemiseni, tee midagi nagu Caravaggio, üllata meid. Sa ei ole 2 aastat meid üllatanud, et ilmselt peaksid võtma akadeemilise. Aga süsteem võiks toetada ja see hakkab sügavalt pihti ja seda, see ei ole siin mingisugune loosunglik üleskutse, vaid ka endasse vaadata, et mis ma saan selleks teha, et minu õpilased või kunstnikud minu järel tunneksid ennast vähemalt minu kindlustunde hetkedel sama kindlalt. Ja siis nad saavad midagi uut luua. On see siis tehnilises plaanis, on see siis kujutamisvõimete kohaselt, on see siis teemade lahti võtmise kohaselt. Ja me ei ole ainult ajastu lapsed, vaid mis meie kätte anti nüüd midagi edasi. Et kas me suudame sellega midagi teha? Rääkimata sellest, et kas seda veel edasi anda.
Ja no võibolla siin ongi viide John Burkile, Edmund Burkile, et kes ütlebki, et me asetseme nii-öelda mineviku ja tuleviku, eks ole, põlvede vahel ja meie vastutus on nagu mees mõttes ka meie moraalne ülesanne hoida nagu neid asju koos, seda, mis on meil kätte antud, usaldud, aga me anname selle ka edasi kellele, kes tuleb pärast meid ja ma näen ka, et need inimesed, kes on niimoodi jalanud, ükskõik mis elu valdkonnas, need on tegelikult suured inimesed. Mina olen ka tänu nendele inimestele see, kes ma täna olen. Et keegi on mulle kulatanud tegelikult, ma ei tea, pintsli selles mõttes.
Ja seda rõhutas Roger Scruton eriti, kes oli esimese, seltsi esimese tapis aga suur inspireerija minu jaoks, et just see sama, mis Aapo äsja siin just ütles, et nad meile antakse midagi ja me peame seda hoidma ja meid siis rikastama oma ajastu ja enda isiku päraga selle siis edasi andma, et see siin me tundame küll olemat kõik ühel nõul.
Ühel nõul, aga noh, arkib näeb teistsugune välja ja sa ei saa minna ka süsteeme muutma või noh, vägisi muutma, et see läheb ikka nagu koolipinki või tegelikult läheb ta sinna koolipinki, kus õpetajaid tehakse. Ja,
absoluutselt.
See. Ja ta ei tule ainult mingi ühe loenguga või ühe pisikse suunaga, lihtsalt nagu mõttekoht kui selline. Et küll kui vajadus on, küll siis need kohad ju täidetakse. Aga midagi peab nagu sellises, noh, ütleme siis akadeemilises mõttes nii religiooni koha pealt kui kunstide ja filosoofia koha pealt meil olema nii läbidetermineeritud või tempereeritud, et kui sa muud ei saanud, siis sa selle said igal juhul. Ja et need oleksid nagu püsivad, et me ei pea ütlema, et kuidas sinu tudengitel see kevad läks, ei, see oli meil loome praak või noh, et ja ma kuulen sellist, ma olen kuulnud sellist lauset ja see mind õpetajana nagu solvab, et kool ei saa seda endale lubada sellist asja, ei tohi lubada, me ei tohiks seda nagu tulemust nagu, kuidas ma ütlen siis, jah, me vaatame loomulikult noh, piltide pealt lõpuks, aga teekond, kust kuhuni on liigutud, kas me oleme kõik teinud selle jooksul?
Teine, kui selle maali juurde tagasi tulla, mul just selle jällegi vestluse käigus tuli see meelde, või siiski natuke varem, et kus ma selle konkreetse Aapo esialgse küsimuse järgi, et miks Caravaggio, et noh, kõigepealt muidugi esimesena tuleb tema puhul ikkagi meelde see isaku ohverdamine. Siis noh, Narkissos ja aga et seda maali tegelikult näitas Lotman, kui ta pidas loengut kuritööst ja karistusest. Mingi, ma pean nüüd selle üle vaatama, see loeng on meil väljas YouTube'is, et mis see kontekst oli. Et seal ma mäletan kindlasti, Lotman kasutas seal ühel slaidil seda. Ja noh, ilmselt see sama, eks, et see on, mis siit täna jooks mitu korda läbi see veresüü on tal peal, eks, ta põgeneb selle eest. aga millal see mõrv tal oli, kas see oli pärast seda maali või? Mäleda, see nii palju tuleb.
Arvan, mõrv oli tal pärast maali.
Mõrv oli pärast maali,
eks? Jaa, no ja kas see oli mõrv, et see ole vaidutakse ka, et võibolla oli seal, noh, seal oli igast teemasid, eks ole. Aga et ta oli ju läinud ära ka tegelikult oma esimese õpeta juurest konflikti tõttu ja ta oli, noh, selline nagu kakleja või
seda tüüpi. Lühikese süütane tenööriga.
Et noh, et see selle huul oli tal lihtsalt siin, ei ole veel tõesti seda kohal, et tal on pea ohus. Aga pärast seda juhtumit, kui ta peab ära minema Roomast, on tal ju maalides sul tuleb see raiutud pea teema nagu tugevalt sisse, see on korduv muster tal tegelikult, see on Wagner peal neid ja nii ja noh, see, miks mind see Maltal olev maal kõige rohkem rabaski et see, et ta kirjutab sinna Johannese verega oma nime ütleb tegelikult seda, et mina tegin või see on minu pea siin eks ole? Ja et ta on ühtlasi offer, ühtlasi süüdlane, tema on selle autor tegelikult ja ta kannab seda oma elus noh, kui süükoormat ja ta otsib vabanemist tegelikult, aga ta kukub sellesse mustrisse tagasi, on sõltlevaslik nagu tegelikult.
On ja võibolla ma ütlen vägivaldselt nagu teemasse, aga see, ega see nüüd siis Sauluse, kellest sai Paulus tema elu kergemaks teenud. See on noh, jumalik karistus, mis tuleb oma väega tegelikult. Samas õnnistab, annab talle lühema elu, kui see muidu oleks ilmselt olnud. Tema läbi muutub nii öelda elu maa peal. Aga noh, nagu see, kui me palume jumalalt miskit ja noh, me sinuga teame, et ega see otse ei lähe ju kindlat asja enam paluma. Sest et sa tead, et jumal ei tule selle ühe asjaga su juurde. Et seetõttu me jääme suhteliselt üldiseks oma asjadega, jah, natuke kurdame ka neid üksik asju, aga jumal tuleb muu nurga alt. Ta tuleb ja ehmatab sind, mis muud asjad ta ka korda teebel tegi ja noh, ja need kõik ei ole nagu lõplik rahu siiski on selle asja eesmärk ja läbisaamine jumalaga või jumalas olemine, et need kõik need asjad ei ole tegelikult kuidas ma ütlen siis, enne palve oleku no, täielikud täitmised. Et see ei ole sellises kronoloogilises loos.
Aga noh, ma ütleks ka veel, et mida ma olen nagu enda puhul näinud, aga ma olen näinud seda nii palju elus. Ja võibolla kahe nagu lausega võtaks seda kokku, et üks on see, et Jumal on alati midagi veel. Et kui ma tulen tema ette, ma otsin lahendust või mis iganes tegele mingi teemaga, Jumal on alati suurem plaan. Ja Paul oleks ta ainult ette kujutanud, mis tema elus tegelikult pärast seda juhtumit kõik kujuneb välja. Ja teine, mida ma olen öelnud, et kui ma julgen ainult anda nagu ennast Jumala kätte, et mida Jumal võib teha või mehega või naisega, kes on ennast tema kätte annud. Ja kui ma mõtlen ka see sinu loo peale, Aapo, kõigel sellel, mis on tulnud pärast seda, kui me seal kunagi Kalju kirikus ja nii, eks ole, et vaevalt oleks sinagi seda ette kujutanud, et kui ma annan ennast Jumala kätte, mida Jumal võib teha inimesega, kes ennast tema kätte usalda. See on umbes nii, et ma ei oska ujuda ja ma julgen ühel päeval usaldada, et see vesi kannab. Ja ma heidan sinna vee peale ja see vesi kannabki ja tegelikult ma ujun ja liigun ja see vesi viib mind. Et nii-öelda, kui ma seisan seal kaldal, olemata kunagi seda kogenud, ma ütlen, see on võimatu, et see vesi kannab. Aga sellest hetkest, kui ma usaldun, kannab ta meid kaugemale, kui ma kunagi oleks saanud arvata.
Tähendused teejuhid.
See on huvitav, kuidas see Caravaggio, noh, nii öelda, kui pöördunu, kui usklik ta oli, kui palju sisevõitlusi, andeks palumisi, anna mulle uus visioon, kas mu see mõttekäik on õige, no, kes olid need sõbrad, kas üldse, kas see oli kõik tema oma tõlgendus, kas see oli nii metsik sõnul seletamatu, et ta ka ei kontrollinud võibolla üldse mängu, ta tegi nagu visioon oli. Ta oli jumala töörist sel hetkel, et kui palju seal oli seda päris inimest, kes seda...
Võimalt, kes oli samas ekstaatilises seisundis ja, seal ja tegigi niimoodi. Ja.
Ajast oli ju selline, et tegelikult ju laused olid, seosed olid, ja kunstnik ei pea neid uuesti lauseid tegema, vaid hakkab visuaalkeelt otsima, kuidas seda ütlemata jätta, kuidas seda teisiti ütelda. Võimas.
Kas sa oled ekstaasi etümoloogia tuleb, et kus see sõna meil tuleb üldse? See on täna mitu korda, see ekstaatiline seisund on mitu korda läbi käinud.
No eks tähendab välja ja ei julge praegu öelda kreeka põhiselt, et mis staas siis sealt on või taas. Aga
vaatan kiiresti ära etümoloogia.
Välja viima ma arvan võibolla äkki see on takso, äkki see on välja viidud ise endast või noh, nagu me ütleme, läks endast välja. Aga ma mõtlesin veel korra selle aste ja obuse juurde ka, et kui me aeg lõpebki ära, et selle sama Ardo sinu poolt toodud nagu tsitaadi või selle loo kohta, et kui see pilt šokeerib, et mis asja sa on see kirikus obuse toonud oppis, eks ole. Ja Caravaggio ütleb, et no obune seisab Jumala valguses. Ja Jumal ongi nii-öelda või see Kristuse ere välgatus on tegelikult ju obuse peal, see haarab kõigepealt tähelepanu, nagu me rääksime nii edasi. Aga ma mõtlesin, et obune selles kujundis, et astla vastu ei löö, on taltsas. Obune on see, kes ei pea meelt parandama. Obune on siin, kes kannab tegelikult Paulust, eks ole. Paulus peab selleni jõudma, et ta peab oma elus laskma ennast ka nagu Kristusel valitseda. Ja mulle tundub, et Caravaggio on püüdnud siia ka midagi maalida ja ma loen võibolla sisse nii nagu on. Aga et obun on see, kes juba on seal, kus Paulus on teel. Paulus on sellel hetkel, kus ta elu muutub. Caravaggio võibolla alles igatseb seda, et kuskil siin jookseb see kujund.
Ja lisaks sellele kaks kolmandi, kui me alt kinni kattame, kaks kolmandi, kui maalist on püsiv, täiesti mees obusega. Obune vaatab natukene silmanurgast, tähendab siis maha kukkunud Pauluse suunas. No, maali kohta on ka öelnud, et siin on kõike muud, kui seda oldi harjutud nägema, et kui on valgus, siis on alati toodud ka Kristus pildile. Kui on obune ja mees on maas, noh, ta ei saa, ta kas kukub või ta on poolel teel või aktsiooni, kui sellist ei ole. Et siin on, see on see püsiv osa, aga see väike üks kolmandik, see püsimatu.
Mis valgub välja sealt pildilt.
Mis valgub ka veel välja. Ta peab kuidagi sadulesse tagasi saama.
No autentses loos öeldakse, et teda talutati, et kas ta suutiski enam ratsutada, võibolla noh, me ei tea ka, aga et teekond oli veel minna. Ja. Aga veel võibolla selle Pauluse, noh, kui ta ise räägib oma loost, eks ole hiljem, korduvalt ka oma kirjades, siis ta ütleb, et ta on näinud Jeesust ja selles loos ja nendes, kus ta jutustab sellest, ta ütleb, et ta nägi valgust. Et tema jaoks valgus ja Jeesus ongi nagu samaks saanud, sest tema ei ole näinud teda kunagi nii-öelda ihulikult, eks ole, nagu teised apostlid. Ja nüüd siin Caravaggio toob Jeesuse küll sisse. Ja sellepärast see küsimus, et kas obun on Jumal, ei ole, aga talle langeb Jeesuse valgus. Jeesus on pildil läbi valguse, mis muudab totaalselt Pauluse elu, aga ta ei paista noh, füüsilise inimkujuna.
Küll on hea olla nagu aegade kaugusel ühest maalist ja siis saab sinna rohkem sisse panna, kui ilmselt seal alguses oli, aga võibolla see on seal sees, sest et näiteks kui me vaatame krutsifikse teatud nurga alt, ja eriti, kus on Jeesus väga kannatavas poosis, põlved on krõnksust tõmmatud, siis kujutage ette, et siin on pea, siin üleval, käed on siit laiali mööda obust ja siit läheb siis tema mõlemad jalad on siin ja see on keskne pildi element ja ta lubab endale seda.
Täiesti võimalik,
me ei tea seda. Aga ma isegi hakkasin seda otsima igasugused Itaalia kaarte asju, ma leidsin ainult selle. Või siis tõeliselt selle.
Väga hea.
No kena, me katsume siis nüüd, oleme juba jõudnud tänast finissi sirgele. Lihtsalt see, vaatasin järele ekstaasi etümoloogia, et see tuleb kreeka keelest, jah, et seismas väljas pole ennast. ennast, väljaspool ennast olemine, see isegi noh, see sama sellest mustrist välja ja oma sõltuvusest välja ja kogu sellest vanadest mustritest välja tulek. Nii, aga meil on nüüd kolmas saade uue loo ajal ja ma olen kõik nad lõpetanud ühte moodi, et usutavasti olete kõik nõus sellega, et meil on seljadaga meelde jääv kevad. Ju me oleme sellest kõik midagi enda jaoks kaasa võtnud, et sellest viimasest 3 kuust. Mis on see, mida, mis teile jäi sellest kevadest meelde?
Ma võin öelda seda, mis mul kõigepealt tuli nagu esimeses seos, nagu saaks seda küsima, ilmselt on ju see väga tugevalt mõjutud ka sellest, mis me oleme siia meil rääkinud.
Aga ja muidugi.
Ma ei mäleta täpselt enam kuud ja nädalat, aga see oli, et see kriisiaeg oli mõnda aega juba olnud. Loomulikult kõik igasugused reisimised ja tööd väljaspool kodu nii-öelda lõppesid, eks ole, aga kõik see korraga oli arvutis ja ekraani ees pidi istuma mõnel päeval hommikust õhtuni koosolekud, õppejõutöö, igasugused ülesanded, artikleid ja kõike. Ja korraga ma tundsin seda on liiga palju kõike. Minu närvi ei pidanud ka enam vastu, kõige ma olen suhteliselt nagu tubli oma närvi kavaga niimoodi, eks ole. Enam ei pea vastu. Ja ma mäletan ühte ööd, kus nagu ma tunnen jõuetust täiesti ja ma küsin, et ja ma arvan, ma suhtlesin Jeesusega palves, et kuidas ma siit üldse nagu välja ujun veel, et kas ma pean vastu ja kuidas. Ja noh, teine ilmutus lugu Pauluse kõrval selline nii-öelda väga värvikas on ilmutuse raamatu alguses, kus Johannes Jeesuse apostel siis on Patmusel ja ta on tagakiusatud ja ta on pagendatud sinna ja ta seisab keset nagu seda saart korraga ühel pühapäeval, nagu ta ütleb issanda päeval ja siis Jeesus ilmub talle ja ta ilmub väga võimsa niisuguse kirka olevusega ja Johannes kukub maha, täpselt nii nagu Paulus kukub maha ja Jeesus paneb talle lihtsalt käe õlale ja ütleb, et ära karda. Mina olen esimene, mina olen viimne. Mina olin surnud, aga ma elan igavesti. Ja võt, ma kogesin korraga seal öösel voodis olles midagi taolist, et korraga see vertikaal, mille ümber minu maailmapilt täna siis keerleb see Jeesus, ta on seal ja ta lihtsalt ütleb mulle, et ära muretse, ma hoolitsen. Ja järgmisel hommikul ma tõusen üles ja see maailm on helgem. Päike paistab. Ja mure on läinud. Kõik olukord on sama. Ülesanded jätkuvad. Aga minu sisemaailm on muutunud. Ja sealt hetkest edasi ma ütlen, et see koronakriis nagu enam ei ahistanud mind. Et ma sain aru, et mina ei pea püüdma kontrollida seda maailma. Mina ei suuda maailma nii kuni koos olida hoida. Enda maailm isegi mitte. Mm. Aga keegi, kes hoiab seda enda kätte vahel, ütleb, et ma hoolitsen ka sinu eest. Ja täna kui me seda salvestame, varsti hakkabki botaanikaias tänu üritus, kus me peaministeri tänab kõik, kes on meie eest hoolitsenud need kuud ja võime öelda, et jumala tänu.
Minu pilt on suhteliselt sarnane. Viimse piireni pingul. Selline, tähendab mitmed maale, aga üks evangeelise luteriku kiriku konsistooriumi tellimusena piiskop Tiit Salume maalimine, mis algas täpselt niimoodi, et me saame Tiit Salumega kokku Haapsalu toomkiriku õuel ja aprillis ja just on paar päeva ette taha on see, et ei tohi kätel, me juba teadsime, et me ei tohi käteldega jämmatega miskit ja me oleme mõnusas loomingulises distantsis ja tundub, et see on ka noh, kirikumehe jaoks hea kõnekaugus ja kunstniku jaoks hea loomingukaugus. Et need olid nagu ilusad, et see saab tõepoolest ka jätkuda sellise raskel ajal. Aga kui sa lähed, ma elan Sauel ja lähed, teed oma 4 kilomeetrist tiiru ja nagu läbi metsa ja siis ja inimesi on palju. No see selleks, aga need, kes siis sulle vastu sattuvad, vaatavad maha. Ja et vanasti ma olen niisugune, et kutsun terele ikka ja et kuidas läheb. Et, ja kui lähe, siis järgmine kord hakkab juba minema. aga inimesed astuvad, ise ka näed, kuidas sa distantseerud, isegi sellest 2 meetrist rohkemaks. Inimene võimendab muideks kõike. Ja me läheme rohkemaks ja suhetes läheme rohkemaks. Siis kergelt käis nagu see irm läbi, et hakkasid projekteerima seda maailma ettepoole, et kuidas see nüüd edasi läheks, kui veel nii läheks. Kui kaugele me distantsid tõmbame.
aga siis, ja et pere nälga ei jääks, siis ma mõtlesin välja videokursused ja hakkasin neid kohe ühe nädala jooksul valmistasin siis sellised videokursusi ja panin sellise hinna, mis on taskukohane ja lõppes sellega, et ma 2 kuud järjest õpetasin 2 kursust päevas erakursustena ja siis ma olin täpselt samamoodi, et ma ei näinud seda ette, et see mind nii läbi võtab. Ja ma ei ole õpetaja, kes noh, õpetan nii-öelda õpiku järgi juba, mida ma tean, vaid ma lähen iga ühesse sisse ja iga asi on personaalne, isiklik ja kohe sündiv, just äsja sündiv asi. Ja mitte, et ma oleks seda nüüd kahetse, et ma seda ei kahetse, aga selle järel ma korraga näen, nagu igapäeva elus, pereelus, oma aias kõndides, ateljeest välja tulles, näen korraga tihemini kui kunagi varem, et enam ei ole kuskile minna. Lõtku ei ole enam. Et kui, noh, eelnev elu on selline, et jah, jumal, siin ma olen, siis jääb veel üks väike varuvahe ka jääb sisse. Et noh, vaata, mis siis täna toimub ja siis, et rattal lõtku nagu ei ole üldse. Ja siis mõtlen selle peale, et oot, aga seda kogemust pole jälle varem olnud ja eile ka ja kas äkki selline ongi õige jumalaga suhtlemine, et ma olen nagu viimse piirini viidud. See ei ole nüüd see õnnetus viimse piirini, vaid kogu aeg oled just kui nagu võidujooksu lõpetamas, kogu aeg on see finissisirge, see lint on üle rind
kogu aeg vaata finissi.
Ja et kas nii jääbki kogu aeg. Et ja seda oli piisavalt tihedalt, et seda märgata. Et see oli minu jaoks nagu uus avastus ja võimalik elada niimoodi. Et jumal, mis see on siis? Ma näen tihti peale ka kuidas ma ütled siis, noh, lihtsalt kunstikuna oskan ma asju näha ka, noh, mitte ainult teise inimese pilguga, vaid ka võibolla isegi ka jumalikust vaatepilg, noh, nagu kõrgemalt või kaugemalt, mis tahes turgalt, ma oskan seda ruumi projekteerida. Ja kui ma lähen oma aeda, siis ma näen just kui see, on jumal saab mida aidata, Kristus või inglid, kes parasjagu sinna on sattunud just, kuidas nad mind näevad seal. Ja võibolla saan täiesti vabalt suhelda, sest ma näen ka, kuidas mind nähakse. Ja siis ma, mul ei ole vaja võidegi rääkida, et ma lihtsalt tulen sellesse vinissi sirge pinguli tõmmatud lindiga, tulen sinna ja see on päris huvitav muidugi, kui nii läheb jälle edasi või kui see tuleb tagasi, siis meil on üks niisugune, üks kogemus on meil nüüd olemas ja mis me siis teeksime ja me ei tea, millised raskused meil veel ees on ja küllab neid saab olema ees. Et ja võimalik ka, et on üks osa täitsa tavaelus võtku jätkub ja üks osa, kes ei saa enam teisiti ja saavad siis karistatud õnnistusega.
Karistatud õnnistusega, jah, see on sul just leitud. Jah, ma lihtsalt mõlem need mõtted, mis te ütlesid, mis mälestusi minustaid, et üks markantsemad oli seal üsna alguses, kui me käisime jalutamas seal ühes Eesti väikelinnas. Ja tuli inimene vastu lapsevankriga vist ja läks ka mingi 6 meetri kauguselt kusagil mööda, et noh, see on minu ja et kuhu. Ja see tuletas mulle meelde Dr. Zhivagos.
On üks episood, mis mul on jätnud sügava mulje. See, noh, kõik on Vene revolutsioon on oma, et rongid seisavad siib. No, see oli vist kas ta on Siber või kus, no, see on Venemad otsatutel avarustel, keset lund on, rong seisab ja siis tuleb inimene vastu näha, et 100 meetri kaugus või 200 meetri kaugus, siis see teine, kelle ta vastu tuleb, see teeb siis metsa, noh, teeb kilomeetrise ringi, et see on see, kuhu võib kukkuda selle asjaga ja see Meego, mis Meego rääkis, et noh, minul üks värs, mis mul oli siin toeks, tuleb Exodus 22, et mina olen issand sinu jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast, et see on see, mis mina on, kuidagi oli mulle nagu toeks selles. Selles ja on tõenäoliselt edaspidi. Oli väga vahva teiega lobiseda.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Kolleeg tegi küll kriitikat kuidagi, et kuidas sa nüüd ütled lobisema selle asja kohta, aga noh, ikka käen selle, see on täitsa tore verb minu arvates, et ääratult vahva olid, et näha, mul on nii ja meel, et see saade sai lõpuks teoks, nagu ma siin saate alguses ka ütlesin, et võtame see alguses ütlesin, et see olin seda pikalt plaaninud ja
mul on tõesti hea meel, et tulite siia täna siia stuudiosse ja et sai teiega rääkida ja suur tänu teile, suur tänu Rikole, suur tänu kõigile, kes on selle saate teinud võimalikuks. Meil on siis nüüd 84. jutuajamine juba ja Piret Kuuse ja Jaan Kivistikuga on järgmine saade kokku lepitud. Tahaks teha saate kaasaegse teaduse metafüüsilistest alustest järgmine. Meie siis on plaanis Andres Vanapars tahaks saate teha, kes on ju, et ta oli ju sinu isaga vist olid see muud nii palju kui mina seda tean. Et. Aga veel kord, suur tänu, sellist on plaanid ja kõik tänu kõigile nendele, kellele see sari on teoks saanud ja ma ise tunnen järjest rohkem, kui palju see on mind aidanud ja kui palju see on mind õpetanud. Ja veel kord, tänasele kahele õpetajale suur tänu ja kohtumiseni.
Tähendused teejuhid.